Svarar ansvari háttvirtur sjöundi þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Steingrímsson.
Já, virðulegi forseti, flest allt sem ríkissjóður gerir fjármagnað með skattheimtu, ekki satt? Og skattarnir heita alls konar nöfnum og eru teknir af alls konar aðilum. Svo er það sérstakt viðfangsefni, er það ekki, í þessum þingsal að ákveða hvernig þing skattfé er deilt út. Þannig að skuldaleiðréttinga áform ríkisstjórnarinnar að mínu viti eru þessu marki brennd. Þau koma einfaldlega, þessar aðgerðir eru fjármagnaðar af skattfé. Og það er sem við fyrir að ræða og við gerum það væntanlega hér á mánudaginn. Háttvirtur þingmaður misskildi orð mín, ég var kannski ekki alveg nógu skýr. Ég veit vel að í hverju áformin félast varandi séreignar lífeyrissparnaðinn í þessu frumvarpi, að það er sem sagt gert ráð fyrir að inngreiðslur næstu 3 ára inn á séreignar lífeyrissparnað geti runnið inn á húsnæðislán. En það sem ég er að segja er að þetta kemur í framhaldi af því að fólk er búið að vera að taka út séreignar lífeyrissparnaðinn sem það átti og hefur þess vegna alveg getað ráðstafað allri þeirri inneign inn á húsnæðislánin sín. Þannig að út af fyrir sig er ekkit nýtt að gerast hérna annað en það að framtíðagreiðslurnar núna næstu 3 ár fyrir fólk sem í örgli mörgum tilvikum er búið með alla inneign sín á séreignar lífeyrissparnaðar reikningi að hann getur líka þá runnið inn á húsnæðislán. Og í raun og veru sýnist mér að í mörgum tilvikum geti þetta líka orðið til þess að fólk noti peningana jafnvel í aðra hluti heldur bara greiðin á húsnæðislón, vegna þess að í mörgum tilvikum, já, flestum tilvikum, mun aukast veðrými á íbúð. Og það geta allir nýtt sér þetta og eflaust munu margir nýta sér þetta til þess að greiða niður lánið, það myndast veðrými og fá þá nýtt lán hjá lánastofnun til þess að fjármagna eitthvað annað, til dæmis einkaneyslu. Þannig að út frá því sjónarmiði, þá gæti þetta verið dæmi afskaplega slæma hagstjórn.
Nú veitir andsvaraður sinni háttvirtur sjötti þingmaður Norðvesturkjördæmis Elsa Lára Arnardóttir.